«Перед Василіском!» Рябий почав говорити голосніше, в шумі який здійняли глядачі, що почали грізно бурчати.
«Будь-яка тварина тікає! Щойно шипіння його почує! Кожен звір, навіть дракон! Та що я там, кокодрил навіть, а кокодрил неможливо страшенний, хто бачив його, той знає! Тільки одне звірятко не лякається Василіска, і це куниця! Куниця, коли потвору побачить у пустелі, то бігцем до лісу скоренько біжить. Там тільки й одні зілля знане знаходиться, і з'їдає його. Тоді отруту Василіска вже куниці не страшна, і тоді та загризти його на смерть може».
Цірі пхикнула сміхом і зімітувала губами протяжний, майже непристойний звук.
«Ей, мудрило!»
Не витримав віспувати.
«Якщо тобі щось не до смаку, то виходь. Не примушу ані дивитися тебе на Василіска, ані слухати про нього».
«Це ніякий не Василіск».
«Так, що воно таке, пані Примудра?»
«Виверна», – заявила Цірі, відкидаючи хвостик грушки і облизуючи пальці. «Звичайна виверна. Молода, невеличка, голодна і брудна, але виверна і тільки. На старшій мові – віверн».
«А чи гляньте?»
крикнув віспуватий.
«Яка вумна і учена нам тут трапилася, столи писок, бо я тобі...»
«Гей-гей!»
Відізвався світловолосий молодик в оксамитовому береті і позбавленому герба вамсі збройноця, який тримав під руку тоненьку і бліденьку дівчину в сукні кольору абрикоса.
«Тихіше, пане Звірлове, не погрожуйте шляхтичці, аби я вас тим мечем суворо не покарав. Щось мені тут обманом запахло».
«Яким обманом, молодий пане лицарю?»
– захлинувся віспуватий.
«Бреше та шмар, хотів сказати, помиляється та шляхетно народжена пана. Це Василіск».
«Це виверна», – повторила Цірі.
«Яка там виверна, Василіск? Гляньте, тільки який страшний, як шипить, як клітку кусає, які зубиська має, зубиська, кажу я,
як у...» «Як у виверни».
Скривилася Цірі.
«Як ти зовсім з розуму впала?»
Віспуватий увіткнув у неї погляд, якого не постидався б і автентичний Василіск.
«То наблизься! Підійди, аби він на тебе дихнув! Ураз усі побачать, як ти копита відкинеш від отрути, посинівши! Ну-ну, підійди!»
«Прошу!» Цірі вишарпнула руку з хватки Фабіо і ступила крок уперед. «Не дозволю того!» крикнув світловолосий збройносець, кинувши свою абрикосову подружку і загороджуючи Цірі шлях. «Не може того бути! Занадто ти, мила дамо, ризикуєш!» Цірі, яку ще ніхто так не титулував, трохи почервоніла, глянула на юнака і затріпотіла віями так, як багато разів випробовувала на писарчуку Яри. «Немає ніякого ризику, шляхетний рицарю!» посміхнулася звабливо, всупереч пересторогам Єнефер, яка й далі часто нагадувала їй приказку про дурня і сир. «Нічого зі мною не станеться. Оте нібито отруйне дихання та бздури».
«Утім, хотів би я...»
Молодик поклав руку на руків'я меча.
«Бути поряд із тобою для охорони і оборони. Чи дозволиш?»
«Дозволю». Цірі не знала, чому вираз люті на обличчі абрикосової пани дає їй таке задоволення. «Це я її охороняю та захищаю». Фабіо задер голову і глянув на збройноця з викликом. «Я також із неї йду». «Панове», – Цірі нашорошилася і задерла ніс. «Більше гідності. Не штовхайтеся, усім вистачить». Кільце глядачів захвилювалося і забурчало, коли вона сміливо наблизилася до клітки, майже відчуваючи дихання обох хлопців у себе на зашийку. Виверна люто засичала і зашемотілася. У ніс ударив змійний запах. Фабіо голосно засопів, але Цірі не відступила. Підійшла ще ближче і простягнула руку, майже торкаючися клітки. Потвора кинулася на пруття, гризучи ті зубами. Натовп знову захвилювався. Хтось скрикнув.
«Ну і що?»
Цірі обернулася, гордовито взявши руки в боки.
«Померла я. Отруїла мене ота нібито отруйна потвора. Такий з неї Василіск, як з мене».
Перервала, побачивши раптову блідість, що покриває обличчя збройноця і Фабіо. Блискавично розвернулася і побачила, як два прути клітки розлазяться під напором розлюченого ящера, вириваючи з рами заіржавілі гвістки.
«Тікайте!» – зайшлася з усіх сил. «Клітка розпадається!»
Глядачі із криками кинулися до виходу. Кілька намагалися пробитися крізь полотнище, але тільки заплутали в ній себе й інших, поперекидалися, утворюючи верскливий клубок. Збройносець схопив Цірі за плече саме тоді, коли вона намагалася відскочити, в результаті чого обоє спіткнулися, заточилися і впали, перекинувши також і Фабіо. Кудлатий песик торговки почав лаяти, віспувати й мерзотно лаятися, а цілковито дезорієнтована абрикосова панна перелякано пищати. Пруття клітки із тріском виламалося, і виверна вирвалася назовні. Віспуватий зіскочив з помосту і намагався втримати її тичкою. Але потвора вибила ту одним ударом лапи, скрутилася і шмагнула його хвостом із колючками, перетворюючи віспувату щоку на криваву кашу. Сичучи й розпростовуючи покалічені крила, виверна злетіла з помоста, кинувшись на Цірі, Фабіо і збройносця, які все намагалися піднятися з землі. Абрикосова панна зомліла і упала на місці навзнак. Цірі напружилася для стрибка, але зрозуміла, що не зуміє. Врятував їх кошлатий песик, який вирвався з рук торговки, що впала, заплутавшись у шести своїх спідницях. Тоненько гавкаючи, собацюра кинувся на потвору. Виверна засичала, підвелася, наступила на песика кігтями, скрутилася зміїним несамовито швидким рухом і уп'яла йому зуби в зашийок. Песик дико заскавчав. Збройносець зірвався на коліна, сягнув до боку, але вже не знайшов руків'я, бо Цірі була швидшою. Блискавичним рухом вихопила меч із піхов, підскочила ближче в півоберті. Виверна підвелася, відірвана голова песика звисала зі зубастої пащі. Усі вивчені в Кер Морені рухи, як здалося Цірі, виконалися самі, майже без її волі й участі. Вона тяла заскочену зненацька виверну в черево і відразу закрутилася, ухиляючись. І ящер, що кинувся на неї, упав на пісок, брязкаючи кров'ю. Цірі перескочила над ним, уміло уникаючи свистячого хвоста. Певно, точно і сильно рубанула потвору в зашийок. Відскочила, рефлекторно виконала непотрібне вже ухиляння. І відразу додала ще раз, тепер перерубавши хребці. Виверна скрутилася і стала нерухомою. Тільки вузлуватий хвіст іще тремтів і звивався, розкидаючи навколо пісок. Цірі швидко тицнула збройностю скривавлений меч у руку. «Уже все!» – крикнула до натовпу, що все ще тікав, і до глядачів, які продовжували виплутуватися з полотнища. «Потвору вбито! Той мужній рицар зарубав її на смерть!» Раптом відчула тиск у горлі і вирування у шлунку, в очах її потемнішало. Щось зі страшною силою гепнуло її у сідниці, так що аж зуби клацнули. Вона розвернулася невпевнено, що її ударило було землею. «Цірі!» – прошепотів Фабіо, стоячи біля неї на колінах. «Що з тобою? Боги, ти бліда, наче труп?»
«Шкода!» – пробурмотіла вона. «Що ти себе не бачиш?»
Люди товклися навколо. Кілька штурхали тіло виверни киями і коцюбами. Кілька обдивлялися віспуватого. Решта вітала героїчного збройносця, безстрашного драконозабійця, єдиного, хто зберіг холоднокровність і запобіг різанині. Збройносець приводив до тями абрикосову панну, все ще із легким остовпінням, споглядаючи на клинок свого меча, покритий розмазаними смугами крові, що вже підсихала.
«Мій герою!»
Абрикосова панна опритомніла і закинула збройносцеві руки на шию.
«Мій рятівнику, мій коханий!» «Фабіо!»
Сказала Цірі слабким голосом, побачивши міських стражників, які пропихувалися між натовпом.
«Допоможи мені встати і забери мене звідси швидко!»
«Бідні діти!»
Товста міщанка в чепці глянула на них, коли вони потихеньку вибиралися із збіговиська.
«Ой, пережили ж ви! Ой, якби не безстрашний рицар, очі вашої матері виплакали б!»
«Визнайте, в кого той молодик збройносцем є!» –
крикнув ремісник у шкіряному фартусі.
«Вартий він за той вчинок поясу й острогів? А звіролова в дибу, батогів йому, батогів, таку потвору до міста поміж людей!»
«Води, скоріше, панна знову замліла!»
«Бідолашна моя мушка!» –
завила раптом торговка, схилившись над тим, що залишилося від кудлатого песика.
«Собацюрка моя нещасна! Люди, хапайте ту дівку, ту шельму, що дракона розізлила! Де вона? Хапайте її, то не звіролов, то вона в усьому винна!»
Міські стражники, яким допомагали численні добровольці, почали пропихуватися через юрму і роззиратися. Цирі справилася із запамороченням.
«Фабіо!» – прошепотіла. «Розділяємось. Зустрінемося за хвильку на тій вулиці, по якій ми прийшли. А якщо хто тебе затримає і розпитуватиме про мене, то ти мене не знаєш і не відаєш, хто я така».
«Але Цирі,
іди!»
Вона стиснула в кулаці амулет Єнефер і пробурчала закляття активації. Чари подіяли миттєво, а час був найважливішим. Стражники, які вже проштовхувалися в її напрямку, зупинилися дезорієнтовані.
«Що за лихо?»
Здивувався один із них, дивлячись, здавалося, прямо на Цирі.
«Де вона?
Я ж тільки на її бачив». «Там, там!»
– крикнув інший, вказуючи в протилежному напрямку. Цирі повернулася і пішла собі, все ще трохи ошелешена і ослаблена ударом адреналіну і активізацією амулета. Амулет діяв так, як повинен був діяти. Абсолютно ніхто її не помітив, і ніхто не звертав на неї увагу. Абсолютно ніхто. В результаті, раніше, ніж вона вийшла з натовпу, і безліч разів штовхнули, копнули та понаступали на ноги. Чудом вона уникнула скинутої з возу скрині. Мало не вибили їй око вилами. Закляття, як виявилося, мало свої добрі і погані сторони. Стільки самопереваг, скільки й вад. Дія амулета не тривала довго. Цирі не мала досить сили, аби його опанувати і продовжити тривалість закляття. На щастя, чари перестали діяти в слушний момент, коли вибралися з натовпу і побачила Фабіо, який чекав її на вулиці.
«Ой-єй!» – сказав хлопець. «Ой-єй, Цирі, ти тут, я непокоївся». «Не треба було. Ходімо швидше. Полудень уже минув, мушу повертатися». «А ти непогано справилася із тією потворою».
Хлопець глянув на неї з подивом.
«І швидко ж ти діяла. Де ти тому навчилася?» «Чому? У виверну вбив зброєносець».
«Неправда, я бачив».
«Нічого ти не бачив. Прошу тебе, Фабіо, ані слова нікому. Нікому. Особливо пані Єнефер. Ой-єй, отож би вона мені дала, якби взнала».
Вона замовкла.
«Ті там»,
– вказала за себе у бік ринку.
«Вони мали рацію. То я роздратувала виверну. То через мене».
«То не через тебе», – заперечив переконано Фабіо. «Клітка була гнилою та й збитою, аби як.
Могла розтріскатися будь-якої миті. Через годину, завтра, післязавтра. Краще воно, що вийшло сьогодні, бо ти врятувала...»
«Зброєносець врятував», – крикнула Цирі.
«Зброєносець. Убий це собі нарешті в голову. Кажу ж тобі, якщо видаси мене, перетворю тебе на щось жахливе. Я знаю чари, зачарую тебе».
«Еге ж», – пролунало з її спини.
«Годі вже».
Одна з жінок, які йшли за ними, мала темне, гладко зачесане волосся, блискучі очі і вузькі губи. Носила напнутий на плечі короткий плащик із фіолетової камки, облямований хутром із сонь.
Камка.
Шовкова тканина із кольоровими візерунками.
«Чому ти не в школі, адептко?»
– запитала холодним, звучним голосом, міряючи Цирі пронизливим поглядом.
«Зачекай, Тісає»,
– сказала друга жінка, молодша, світловолоса і висока, у зеленій, сильно декольтованій сукні.
«Я її не знаю. Вона, може, не є?»
«Є»,
– перебила її темноволоса.
«Я впевнена, що це одна з твоїх дівчат, Рито. Ти ж не знаєш усіх. Це одна з тих, що вибралися з Локсі під час бардаку при зміні кімнат. І тепер вона сама нам у тому признається. Ну, адептко, я чекаю».
«Що?»
– нахмурилися Цирі. Жінка стиснула вузькі губи, поправила манжети рукавичок.
«У кого ти вкрала камуфлюючий амулет? А може хтось тобі його дав?»
«Що?»
«Даєш дурнувато, адептко. Ім'я. Як тебе звуть?»
Цирі стиснула зуби, а очі її запалали зеленим жаром.
«Анна Інгеборга Клопшток»,
процідила нахабно. Жінка підняла руку. І Цирі відразу зрозуміла всю величину своєї помилки. Єнефер тільки раз, зморена довгим зволіканням учениці, продемонструвала їй, як діють паралізуючі чари. Враження було винятково паскудне. Так само, як і тепер. Фабіо глухо крикнув і кинувся до неї. Але друга жінка, світловолоса, схопила його за комір і втримала на місці. Хлопець бився, але рука жінки була наче із заліза. Цірі ж не могла навіть поворухнутися. Мала враження, що потроху вростає у землю. Темноволоса нахилилася і втупила в неї блискучі очі.
«Я не любителька тілесних покарань»,
– сказала людяним голосом, знову поправивши манжету рукавичок.
«Але постараюся, аби тебе відшмагали, адептко. Не за неслухняність, не за крадіжку амулета і не за прогули. Не за те, що ти носиш недозволену одежу, що ходиш із хлопцем і розмовляєш із ним про справи, про які говорити тобі заборонено. Будеш відшмагана за те, що не вмієш розпізнавати архімайстриню».
«Ні!» – крикнув Фабіо.
«Не кривди, і вельможна пані, я клерк у банку пана Мольнара Джинкарді, а та панянка є...»
«Стулипельку!»
– крикнула Цірі.
«Сту...»
Закляття, що закрило її рот, було накладено швидко і брутально. Вона не відчула на вустах кров.
«Ну?»
– підігнала Фабіо світловолоса, відпускаючи її пестливим рухом, розгладжуючи комір хлопця.
«Кажи, ким є ця горда панянка?»
Маргарита Лу Антіль з плюскотом випірнула з басейну, розбризкуючи воду. Цірі не могла стриматися, аби не придивитися. Бачила голу Єнефер не раз і не вважала, що хтось може мати кращу фігуру. Помилялася. Побачивши голу Маргариту Лу Антіль, від заздрості почервоніли б навіть мармурові статуї богинь і німф. Чародійка схопила циберце холодної води і вилила його собі на бюст, надзвичайно при тому лаючись і обтрушуючись.
«Гей, дівчина!» – кивнула Цірі. «Будь ласка, подай мені рушника. Ну, припини нарешті на мене дутися».
Цірі стиха пирхнула все ще ображена. Коли Фабіо видав, хто вона така, чародійки волокли її силою через половину міста, виставляючи на посміховисько. У банку Джанкарді справа, зрозуміло, відразу прояснилася. Чародійки вибачилися перед Єнефер, пояснивши свою поведінку. Йшлося про те, що адептки з Аретузи були тимчасово переведені до Локсії, бо приміщення школи віддали для учасників і гостей з'їзду чародіїв. Скориставшись із замішання при переводі, кілька адепток вибралися з Танеду і утекли в місто. Маргарита Лу Антіль і Тісая де Фрейс попередження активацію амулета Цірі прийняли її за одну із утікачок. Чародійки вибачилися перед Єнефер, але жодна не подумала про те, аби вибачитися перед Цірі. Єнефер, вислухавши вибачення, дивилася на неї, і Цірі відчувала, як горять її вуха. А найгірше було Фабіо. Мольнар Джанкарді вилаяв його так, що в хлопця сльози стояли на очах. Цірі було його шкода, але вона й гордилася ним. Фабіо дотримав слова і навіть не писнув про виверну. Єнефер, як виявилося, чудово знала Тісаю і Маргариту. Чародійки запросили її у срібну чаплю. Найкращий і найдорожчий заїжджий двір у Горсвелені. До Тісая де Фрейс затрималися по приїзді стільки їй відомих причин, зволікаючи з поїздкою на острів. Маргарита Лу Антіль, яка виявилася ректоркою Аретузи, прийняла запросини старшої чародійки і тепер на якийсь час ділила із нею помешкання. Заїжджий двір і справді був розкішний. Мав у підвалах власну лазню, яку Маргарита і Тісея найняли виключно для себе, заплативши за те неймовірні гроші. Єнефер і Цірі, зрозуміло, були запрошені користуватися лазнею. І в результаті всі поперемінно плавали в басейні і пітніли в пару вже кілька годин, безостанно при тому пліткуючи. Цірі подала чародійці рушник. Маргарита делікатно ущипнула її за щоку. Цірі знову пирхнула і з плюсканням скочила у басейн, у воду, що пахла розмарином.
«Плаваю, наче малий тюлень»,
– засміялася Маргарита, простягаючись біля Єнефер на дерев'яному лежаку.
«А зграбна, наче наяда. Даси мені її, Єнефер. Для того я її сюди і привезла. На який рік я маю її прийняти? Знає основи?» «Знає. Але нехай почне, як усі, з яслів. Їй то не зашкодить».
«Мудро»,
– сказала Тісея де Фрейс, зайняте поправлянням розставлених бокалів на мармуровому, вкритому шаром роси від пару столі.
Мудро, Єнефер. Дівчині буде легше, якщо розпочне разом з іншими новачками.
Цірі вискочила з басейну, сілася на краю, віджимаючи волосся і бовтаючи ногами у воді. Єнефер і Маргарита ліниво пліткували, час від часу витираючи обличчя змоченими в холодній воді серветками. Тісая, скромно замотана в простирадло, не втручалася у розмову, справляючи враження людини, яка поглинута наведенням порядку на столі.